Ձեր մալ
Max Liberty ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է սկսում իր աշխատանքը ողջույն։ Այսօր 22-ն է հուլիսի, օրը 5:07-ի, հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Կրթություն, գիտություն, մշակույթ, լուրեր, հետաքրքիր պատմություն ու լավ երաժշտություն։ Այս ամենը մեր Max եթերում։ Հետևիր մեր ծրագրին, լսիր հետաքրքիր պատմություններ ու տեղեկացիր օրվա լրահոսին։ Այժմ համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի սաների գործով զբաղվող փաստաբանը բողոքում է վերակնիչ դատարանի կողմնակալ վերաբերմունքից։ Շոկ եղանակն ու դրա ազդեցությունը սրտային հիվանդությունների վրա։ Շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչները խոսել են հին և նոր կատարողների կայանալու համար նպաստավոր և ոչ նպաստավոր պայմաններից։ Գրքի էվոլյուցիոն զարգացումը տպագիր գրքին փոխարինելու են գալիս թվային և ինտերնետային գրքերը։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում են Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախորդին Սևանում այցելելով միասին երիտասարդական շարժման ճամբար և պատասխանելով երիտասարդների Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հարցին, հայտարարել է, որ Հայաստանը ընդունել է բանակցային սեղանին դրված նոր առաջարկությունները։ ՄԱԿ-ի Հագայում գտնվող արդարադատության միջազգային դատարանը այսօր կհրապարակի իր վճիռը Կոսովոյի կողմից հռչակված անկախության օրինականության վերաբերյալ։ Պետությունների միջև ցակած վճիռը կարգավորելու համար ստեղծված այս դատարանում հարցը քննվում է Սերբիայի նախաձեռնությամբ, որը մինչ օրը շարունակում է դեմ արտահայտվել Պրիշտինայի անկախությանը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը չեղյալ է հայտարարել Հայթի շուրջ 268 միլիոն դոլարի հասնող արտաքին պարտքը։ ԱՄՀ-ն նաև հավանություն է տվել հունվարյան ավերիչ երկրաշարժից տուժած այս երկրին 60 միլիոն դոլարի վարկ տրամադրելու ծրագրին, նպատակ ունենալով աջակցել Հայթիի վերականգնմանը։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Չինաստանի իշխանություններին մեղադրել է 2008 թվականի մարտին Տիբեթում անկարգությունների ճնշման ժամանակ անհամաչափ ուժի կիրառման համար։ Տիբեթում հակաչինական զանգվածային ցույցերի ճնշման ժամանակ առնվազն 19 մարդ զոհվեց։ Ռուսաստանի Հյուսիսկովկասյան Կաբարդինա-Բալկարիայի տարածքում գտնվող հիդրոէլեկտրակայանի վրա կատարված հարձակման և պայթյունների փաստի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Չորեքշաբթի առավոտյան զինված հանցախումբը ներխուժել էր ՀԵԿ, սպանելով կայանի անվտանգության ծառայության երկու աշխատակիցների։ Ղրղստանի հարավում ձերբակալվել է երկրի գահընկեց արված նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի եղբայրը։ Ահմադ Բակիևը մեղադրվում է Ղրղստանի հարավում մայիսին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Facebook սոցիալական ցանցում գրանցված օգտագործողների թիվը հասել է 500 միլիոնի, ինչը նշանակում է, որ մոլորակի յուրաքանչյուր 14-րդ բնակիչ օգտվում է այս ցանցից։ Facebook-ից օգտվողների 5 միլիարդի սահմանագիծը հատելու մասին հայտարարել է աշխարհի խոշորագույն այս սոցիալական ցանցը 2004 թվականին հիմնադրած 26-ամյա Մարկ Զեքերբերգը։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Մի քանի ամիս առաջ Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը երկու տարվա ազատազրկման դատապարտեց Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավաքյանին։ Նախկին ուսուցիչը մեղադրվում էր նույն դպրոցի սաների նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելու մեջ։ Դպրոցի նախկին սաներն ու նրանց իրավապաշտպանները դատարանի պատիժը համարում են մեղմ ու շարունակում բողոքարկել դատարանի վճիռը, պահանջելով ավելի խիստ պատիժ։ 3 տեղի է ունեցել վերաքննիչ դատարանի առաջին նիստը, որտեղ ըստ էության պետք է քննվել աշակերտների փաստաբանների կողմից ներկայացված վերաքննիչ բողոքը։ Հենց դատարանի դահլիճում պարզվել է, սակայն, որ աշակերտներից մեկը ետ է վերցրել իր բողոքը։ Մանրամասները Անիի անդրադարձում։
Ի սկզբանե Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի նախկին սաներ Հասմիկ Սինանյանի եւ Դիանա Ամիրխանյանի փաստաբանները դեմ էին, որպիսի անարակաբարո գործողությունների մեջ մեղադրվող դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի դեմ հարուցված գործը քննվի արագ դատաքննության կարգով։ Սակայն արագացված դատական քննության կարգը կիրառվեց։ Լևոն Ավակյանը դատապարտվեց 2 տարվա ազատազրկման։ Տուժածների փաստաբանները ներկայացրին վերաքննիչ բողոք, որտեղ նշվում էր, որ իրենց վստահորդների կարծիքով պատժաչափը մեղմ է եւ որ իրենք ըստ էության ձևական դատական ցան մասնակից են դարձել, տուժողների կարծիքը հաշվի չի առնվել։ Ներկայացված բողոքն ընդունվել էր վարույթ եւ 3 նշանակված էր դատական առաջին նիստը, որը սկսվելուց անմիջապես հետո դատավորը ընթերցել է Դիանա Ամիրխանյանի եւ նրա մոր դիմումը, որ իրենք հրաժարվում են ներկայացված վերաքննիչ բողոքից։ Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի նախկին սաների փաստաբաններից Տիգրան Հայրապետյան։
Իհարկե, օրենքը թույլ է տալիս, որ տուժողները կարող են հրաժարվել իրենց ներկայացուցիչների ներկայացրած վերաքննիչ բողոքից։ Հարցը այդ հարցության վրա չպետք է նայել։ Մեզ համար, կոնկրետ ինձ համար շատ զարմանալի տարօրինակ էր դատարանի նման մեգադրական եւ հարցակողական դիրքորոշումը։ Տարբեր դատավորներ տարբեր կողմերից խաչաձև հարցերով փորձում էին ճնշումներ գործադրել, փորձում էին մտնել փաստաբան վստահորդ հարաբերությունների մեջ եւ փորձում էին պարզել, կորզել, թե փաստաբանը ինչպիսի խոսակցություն, ինչպիսի պայմանավորվածություններ է ունեցել վստահորդի հետ եւ ինչպիսի պայմաններում է եղել, որ Դիանա Ամիրխանյանը եւ իր մայրը հրաժարվել են վերաքննիչ բողոքից։
Դատարանում Դիանա Ամիրխանյանի փաստաբան Ավակ Լալայանը փորձել է դատարանին ներկայացնել, որ իր ունեցած տվյալներով Դիանա Ամիրխանյանն ու իր մայրը գրել են վերաքննիչ բողոքը յետ վերցնելու մասին դիմում այն բանից հետո, երբ նրանց կանչել են ոստիկանություն։ Դատարանը սակայն չի լսել փաստաբանին, թույլ չտալով շարունակել խոսքը, պատմում է Տիգրան Հայրապետյանը, ով եւս ներկայ է եղել նիստին։
Բացի դրանից, երբ փորձեցի ես հայտարարությամբ հանդես գալ, միանգամից նաեւ թույլ չտրվեց, որպեսզի ես հայտարարություններ կատարեմ, թույլ չտրվեց, որպեսզի ես իմ դիրքորոշումը հայտնեմ, իսկ վերջում առանց փաստաբանների դիրքորոշումը իմանալու դատավարության բոլոր կողմերի կարծիքները հարցրեցին, բայց դուժողների ներկայացուցիչների կարծիքը չհարցվեց, այսինքն բացահայտ ոտնահարվեց դուժողների ներկայացուցիչների իրավունքները եւ այն տպավորություններ, որ դատարանը ուղղորդված ինչ-որ հրահանգներ է կատարում։
Օրեր առաջ Դիանա Ամիրխանյանը զանգահարել էր ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանին ու պատմել, որ իրեն ու իր մորը կանչել են ոստիկանության բաժանմունք։
Երեխան բավականին ահաբեկված ձայնով ու երևի մորից գահներ զանգել ու պատմում էր, որ զանգել են իրան քնչականից, Երևանի քնչականից, ասում են, «Էդ ինչ բողոք ես յա ներկայացրել, հլը վաղը դու եւ մամատ կգաք ոստիկանություն»։ Ու ասած երեխան ասում էր, «Ինչ անեմ» եւ այն էսպես դիրքորոշման, մենք ասցինք անպայման փաստաբանին հետ գապնվի ու դրանից հետո կապը խզվեց մեր միջև։
Տուժածներից ոչ Հասմիկի եւ ոչ էլ Դիանայի հետ իրենց փաստաբաններին չի հաջողվում կապվել։ Փաստաբանները 3 այցելել են այն գյուղ, որտեղ ապրում է Հասմիկը, սակայն հարազատներն ասել են, որ տեղեկություն չունեն, թե որտեղ է նա։ Հասմիկ Սինայանի վերաքննիչ բողոքը դեռ պետք է քննվի։ Ի դեպ Տիգրան Հայրապետյանի խոսքով հաջորդ նիստի ժամանակ միջնորդություն են ներկայացնելու, որպեսզի դատարանը գտնի Դիանա Ամիրխանյանին եւ հրավիրի դատական նիստին, որպեսզի վերջինս ինքն ասի, թե արդյոք կամովի է գրել վերաքննիչ բողոքը վերցնելու դիմումը։ Փաստաբանի խոսքով հաջորդ նիստի ժամանակ կետը դեռ պարզ չէ։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Սրտաբանները փաստում են, որ շոկ եղանակը բացասական ազդեցություն է թողնում սրտային հիվանդություններ ունեցողների առողջության վրա։ Մասնագետների խոսքով այս հիվանդությունները Հայաստանում երիտասարդացել են, որովհետև հայաստանյան կյանքը ստրեսային է։ Թեմային անդրադարձել են սրտաբաններ Միքայել Ադամյանն ու Անահիտ Ղազարյանը, Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։ Սրտաբանական կլինիկայի ղեկավար Միքայել Ադամյանը եւ սրտաբան Անահիտ Ղազարյանն այսօր խոսել են շոկի հետևանքով սրվող հիվանդությունների, դրանց առաջացման եւ կանխարգելման մասին։
55-ից բարձր եւ մինչեւ 3 տարեկան, որոնց վրա շատ խիստ է ազդում շոկը, եւ սրտի իշեմիկ հիվանդություններով հիվանդները, հիպերտոնիկները, քրոնիկ հիվանդություններով բոլոր տեսակի շաքարային դիաբետ, հորմոնալ խանգարումներով, ճարպակալման դեպքում դա էլ հավելյալ ծանրաբեռնված սրտամկանի և սրտի աշխատանքի համար։
Այսպիսի հիվանդություններ ունեցող մարդկանց Անահիտ Ղազարյանը խորհուրդ է տալիս լինել խիստ ուշադիր, հստակորեն կատարել բժշկի նշանակումները։ Ղազարյանը խորհուրդ է տալիս ուշադիր լինել նաև այն մարդկանց, ովքեր կնկատեն այդ հիվանդությունների ախտանիշները։
Որը զգում է, որ առաջին օգնությունը ինքը իրեն չի կարող ցուցաբերել եւ իր գանգատները, սրտխփոցի, թուլության, ճնշման տատանումների եւ այլն անպայման պրոֆիլակտիկ նպատակով դիմեն սրտաբաններին։
Շոկ եղանակին ավելանում են նաև արևային հարվածի ստուժողների թիվը։ Անահիտ Ղազարյանը նշեց արևահարության առաջին նշաններն ու առաջին բուժօգնությունը։
Բուժությունը, ճնշման անկումը, գլխապտույտը, դրա հաջորդ փուլը գլխացավերը, սրտխառնոցը, թսխումները եւ այլն, այդ ժամանակ քի առաջի հերթին բոլոր կապերը արձակել, մի քիչ համի անել, մի քիչ հովացնել, պարկեցնել, եթե հնարավոր է, եթե չեն նստեցնել ոտքերը բարձրացնել, այդ առաջի օգնությունը անել, զով քմելիք տալ ջուր, ոչ գազավորված հեղուկներ է պետք եւ ոչ սառը, որովհետեւ եթե հիպերսառը հեղուկներ եք տալիս, օրգանիզմը ավելի է ստրեսային վիճակի մեջ ընկնում եւ ավելի է իր ներքին ջերմությունը արտադրում, որը նորից խանգարում է այդ վիճակին։
Եթե կոչ անենք ու խորտանք բոլորը զգուշ մնան որոշակի ցերեկային ժամերին, ուղիղ արևի ճառագայթների տակ գտնվելու առաջ պայմաններից մեկը, երկրորդը որոշակի հեղուկի քանակ, որը օրգանիզմը կորցնում է անպայման վերականգնվի, որովհետեւ վերում է լուրջ սրտային խնդիրների հիմնականում արիթմիաների, միներալների կորուստը, որը լինում է։
Բժիշկները խորհուրդ են տալիս օգտագործել հեղուկներ, բայց նաև զգուշացնում են, որ դա պետք է անել չափավոր։
Առողջ մարդիկ պետք է խմեն այս պայմաններում 2-ից 3 լիտր ջուր, իսկ սիրտանոթային հիվանդները 1-ից 1.5 լիտր ջուր։ Ցանկալի է հանքային քիչ առի, սովորական մարդու համար ըստ
պահանջ։
Ոչ անմիջապես ուտելու ժամանակ, դա պիտի լինի առավոտյան ժամերին հիմնականում, եւ ուտելուց տարանջատված կես ժամով մինչեւ ուտելը եւ մի ժամ ուտելուց։
Սրտաբանական կլինիկայի ղեկավար Միքայել Ադամյանը խոսեց հիվանդություններին նպաստող գործոնների մասին։
Մեր մոտ շատ երիտասարդացել է ինֆարկտները, հիպերտոնիաները, արիթմիաները, այսինքն ամեն մի հիվանդություն սրտաբանական եւ առհասարակ բոլոր հիվանդությունները ավելի երիտասարդ տարիքի են արդեն ձգտում։ Մենք 3 դեպք ենք ունեցել 27 տարեկան սրտամկանի սուր ինֆարկտ երիտասարդ տղա, ու դա արդեն մեզ համար շատ զարմանալի չէ։
Բժիշկները նշում են, որ հիմա շատացել են սրտային հիվանդությունները նաև երիտասարդների մոտ, տարեց տարի աճ է գրանցվում։
Դրա պատճառը առաջերտին ժառանգականությունն է մեր ազգում, որ շատ հակված է, երկրորդը մեր ազգի սիրած ուտել, խմել, ծխել, առողջապահելակերպը եւ շատ լուրջ ստրեսային կյանքը, որը վերջին 20-25 տարում մեր ազգը ապրում է։ Հիմնականում աճի պատճառներից մեկը նաեւ մեր մտտլորտային պայմաններն է, որը ուղղել է ժառանգական հիվանդությունների եւ գնացին արատների շատացման, բացի այն, որ շատացել են դեպքերը, նաեւ շատացել են հիվանդությունների հայտնաբերումը, հա։
Նախկինում հիվանդությունը հայտնաբերում էին խորացած փուլում։ Այսօր բնակչությունը սկսել է ավելի վաղ դիմել բժշկի, ինչը հեշտացնում է հիվանդության բուժումն ու կանխարգելումը։ Հիվանդությունների պատճառներից մեկն էլ օդի աղտոտվածությունն է։ Աչոտ Ադամյանը առաջարկում է լուծումներ Երևանի բնակչության համար։ Սա չի նշանակում, որ օրինակ Դիլիջանում ավելի քիչ են հիվանդության դեպքերը։ Այնտեղ էլ ուրիշ գործոններ կան։ Վտանգավոր է նաև ծխախոտի ծուխը, զգուշացնում է Աշոտ Ադամյանը եւ խոստովանում, որ ինքն էլ է ծխել։
Դեպի կանաչ գոտի մեկնելը մաքուր էկոլոգիայի ծնունդը, որը օգտագործվի մարդկանց կողմից ստրեսային վիճակներն է մաքսիմալ, եթե հնարավոր լինի նվազեցնել, դա արդեն բազմակողմանի հարց է, որը ինդիվիդուալ է։ Պատճառներ շատ կան, որ ամեն մեկ պիտի հետևությամբ ինքը աշխատի։ Ես ցխել եմ 1.5 տարի։ Ես արդեն 5 օրա չեմ ցխում, ու հույսով եմ, որ շատերը դենս կվարվեն, բայց մեր ազգի մենտալիտետով իմ կարծիքով դա անհնար է։
Մասնագետներն ասում են նաև, որ սրտային հիվանդություններում խոցելի են մինչև 40 տարեկան տղամարդիկ, իսկ 60 տարեկանից հետո լիդերներ են դառնում կանայք։
Եթե նախկինում ես չէի տեսնում, որ մի 7000 կնոջ հատկապես տնօրեն, եթե տղամարդ տղամարդու մոտ տենս բարձր ճնշման եւ հիպերտոնիկ հիվանդության արկայություն, հիմա դա շատ ավելի երիտասարդացել է եւ շատ ավելի հաճախացել է։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի համար։
Ով և ինչպես է հայկական շոու բիզնեսում ճաշակ ձևավորում։ Ոլորտի խնդիրներից հաճախ խոսում են այն մարդիկ, ովքեր դրանց անմիջական ստեղծողներն են։ Ճաշակով և որակյալ տեսահոլովակի ու երաժշտության բացակայությունից դժգոհողներից շատերը հանդիսատեսին հայտնի են ընդամենը 1-2 կատարումով։ Համակարգչային մի քանի լուծում, ձայնագրված ու լավ մշակված 1 կատարում, հետաքրքիր շպար ու հայկական շոու բիզնեսի դռները բաց են։ Շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներն այսօր խոսել են որակով և անորակ տեսահոլովակներից, հին և նոր կատարողների կայանալու համար նպաստավոր և ոչ նպաստավոր պայմաններից, շուկայում նոր չափանիշների անհրաժեշտությունից և այլն։ Լիանա Մնացականյանն է պատմում։
Ընդամենը $200 չմտածելով որակի մասին Հայաստանում հնարավոր է տեսահոլովակ նկարահանել և անդրաժեշտ գումար ունենալու դեպքում այնպես անել, որ այն անընդհատ հայտնվի եթերում, նշում է ռեժիսոր Սուրեն Թադևոսյանը։ Ի տարբերություն ԱՄՆ-ի և եվրոպական մի շարք երկրների մեզ մոտ տեսահոլովակ նկարահանելը բավական մատչելի է։ Հայաստանում չկան տեսահոլովակներ, որոնց ստեղծման վրա ծախսված լինի $12,000 ավելի։ Դրանք պարզապես գովաստի միջոց են, որից երկիչը հասույթ չի ստանում։
3 տարի առաջ Սոֆի Մխյանի «Օրը և ներկա» տեսահոլովակը, որը Իսպանիայում նկարահանվել, ծախսել է մոտ $27,000, բայց դա ծախս է, որ այդպիսի տեսահոլովակները, որոնք դուրս են նկարում, բնականաբար շատ ավելի թանկ են, այսինքն ծախսը շատ է, որտեղ տենց շատ օրինակներ կարելի է բերել, Արսեն Սաֆարյանի նույն Իսպանիայում, Լիաննայի Չեռնագորիայում նկարած տեսահոլովակը։ 1-1 անիմաստ է ավել փող ծախսելն էլ, ես պարզ ասեմ, այնպես որ դա մի քիչ շահաբերական է։
Երկիչ Միշոյի կարծիքով կարևորը ոչ թե տեսահոլովակն է, այլ երգը։ Սեփական երգերն ու տեսահոլովակները համարելով ճաշակով և որակյալ, նա նշեց, որ եթե հասարակությանը դուր չգար անորակ երաժշտությունը, մեր հեռուստաընկերությունները դրանցով չէին ողողի եթերը։
Քանի որ մեր տեսահոլովակները նկարել են հիմնականում մեր ընկերները, որից մեկը նստած իմ կողքը, Սուրոն, լրիվ ուրիշ ստրուկտուրայով, ուրիշ կոնցեպցիայով ունի մտք առանվել, նույնիսկ չեմ կարող բացատրեմ ձեզ ինչպես համաթիմային ձևերով ու լրիվ խառը բյուջեով։ Ինչքան եկիչ-եկչու գիտեք, որ սկսել են մի ոճով, կեսից փոխել են ուրիշ ոճ, ավարտել են, չգիտեմ, մարդ չգիտի ինչ ա ուզում, ինքը չգիտի ինչ ոճում ինքը կարողակի բացվի, ինքը ինչ ոճի համար թեկուս ծնվել, ասենք իրա մոտ ինչն է լաստացում, ամեն ինչ փորձում են, որնա կոմերցիայի տանում, որնա ավելի շատ հայտնի սարքում, տենց բանի հետերից են գում։ Մենք մեղավոր չենք, որ մեզից առաջ չկար կայացած էստրադա հայկական, շատ ծավալուն, որ դրանից ուղղակի շատ սահուն, թե կուս փլուզումից հետո սովետի, մենք ունենենք արդեն կայացած, մեր մոտ սաղ զրոյացավ մի պա ուղղակի, ու այս խնդիրը նորմալ է, որ կա Հայաստանում։
Նարեկ Բավեյանի խոսքով, եթե կան անձնական խնդիրներ, նույնիսկ գումար ունենալու դեպքում որոշ հեռուստաընկերություններ չեն ցուցադրի տեսահոլովակը, մեզանում կոմերցիան և որակը անհամատեղելի են։ Եթե ունես պրոդյուսեր կամ հովանավոր հայդիկի կամ սիրեկանի տեսքով, ապա շատ հեշտությամբ կարող ես մտնել դաշտ և մնալ այնտեղ նույնիսկ կենթանի երգելուց և հանդիսատեսին մեղմ ասած վախեցնելուց հետո։
Կարելի է նաև այդ կոմերցիոնը դրեք, այն ինչ որ ուզում են լսեն, բայց այդքան էլ պետք չի որ լսեն, բայց մեկա դնում են, բայց դրա հետ գոնե դրեք կողքից նույն չգիտեմ, Շուշան Պետրոսյանի կամ ով որ դժգոհել է իր երգերը, որոնք այդքան է կոմերցիոն չեն, բայց իրենցից արժեք են ներկայացնում։ Հիմա այնքան է խեղդել այդ ամենը, որ արդեն սկսել են անտեսել ամեն ինչ ու մենակ գնում են ինչ որ կոմերցիոնը, ու եթե մենք երաշտական ճաշակից բողոքում են կամ ծիծաղը լինեն, որ կարող է խոսեն դրա մասին այն մարդիկ, ովքեր տնորինում են, կառավարում են այդ ամբողջ համակարգը։
Երաշտական պրոդյուսեր Սերժոն այսօր աշխատում է մեր այսպես ասած աստղերի գերակշիռ մասի հետ։ Նրա համոզմամբ այսօր ընդամենը 1-2 երգիչ կարող են պատվով ներկայացնել Հայաստանը արտերկրում։ Մենք պրոդյուսերական դպրոցի զարգացման խնդիր ունենք։ Այսօր իրեն պրոդյուսեր կարող է կոչել նա, ով զբաղվում է որոշ կազմակերպական հարցերով։
Իմ համար ասենք որակական առումով Էմին երգչիա, որը կարա դուրսը ներկայացնի։ Այսինքն ոչ թե ներկայացնի, ինքը հանգիստ կարա դրսում կոպիտ կնճի, բայց ոդկցից ցանկացած երգիչ երգչու, որովհետև իրանց մոտ մի քիչ ավելի կոմերցիա եւ որակ գաղափարը իրար հետ ավելի է համընկնում։ Մեր մոտ կոմերցիան դա կոմերցիա է, որակ որակա, ու շատ քիչ կապ ունի իրար հետ։ Այսօր շատ քիչ երգիչ կա, որը պրոֆեսիոնալ տեսանկյունից գիտի իրան ինչ ա պետք։ Մարդ երբ որ միանգամից ընկնում է այնտեղ, որը որ դեռևս ինքը պետք է էտապներով հասներ այդտեղ, միանգամից ընկնելով այդտեղ ինքը չգիտի ինչ անի, ու այդ գլխապտույտից ինքը կարա գտնի մարդ, որին ուղղակի վստահի ամեն ինչ։
Թե ինչ պետք է արվի, որ անորակ տեսահոլովակներն ու երկերը չհայտնվեն եթերում, Սուրեն Թադևոսյանը չգիտի։ Գուցե դա պետք է կարգավորվի հեռուստաընկերության կողմից ձևավորված խորհրդի կամ պարզապես հեռուստաընկերության երաշտական պրոդյուսերի կողմից։ Ինչպես պրոդյուսերների, ռեժիսորների, այնպես էլ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների մեծամասնությունը ունի համապատասխան կրթություն, սակայն սա ըստ Սուրեն Թադևոսյանի էական չէ։
Ընդհանրապես դա անպայման չի, որովհետև ես ճանաչում եմ անձամբ մարդկանց, ովքեր երաժշտական կրթություն չունեն, բայց շատ ավելի լավ երաժիշտ են կամ երգիչ են, քան ստեր մարդիկ, ովքեր ասենք կոնսերվատորիա են ավարտել։
Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty.
Տարածված կարծիք կա, թե գիրքն իր տեղը կամաց-կամաց զիջում է նոր տեխնոլոգիաներին։ Տարածական ու ռեալիստիկ միջավայր ստեղծող տեխնիկական միջոցները նոր աշխարհ են, որում գիրքն արդեն կորցնում է իր ավանդական տեղը։ Պապիրուս, մագաղաթ, հետո սովորական թղթե էջերով գիրք էվոլյուցիոն ինչ ճանապարհ է անցել ու անցնում տպագիր գիրքը։ Երիտասարդության լայն շրջանակներին որն է ավելի շատ գրավում ու որ տարբերակն է ավելի մատչելի, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Ժամանակակից գրքերի նախահայերերը պապիրուսները հազարամյակներ առաջ տեղեկատվության փոխանցման ամենահարմար միջոցն էին համարվում։ Դարերի ընթացքում ոչ միայն փոխվեց պապիրուսային ձեռագրերի բովանդակությունը, այլև ինքը պապիրուսն ավելի ժամանակակից ու հարմար ձև ստացավ, ու մարդկությունն արդեն քանի հարյուրամյակ օգտվում է թղթե գրքերից։ Գրքի էվոլյուցիայի համար թղթի ու տպագրության հայտնագործումը շրջադարձային ու կարևոր փուլ էր։ Հիմա նույնպես գրքերի էվոլյուցիայի համար կարևոր փուլ է սկսվել։ Ավանդական գրքի տեսակներին փոխարինելու են գալիս նոր էլեկտրոնային տարբերակները։ Շատերն ասում են, թե վտանգ կա, որ մի օր բոլոր գրքերը կթվայնացվեն և թղթե գրքերը այլևս չեն լինի։ Հայկական ամենամեծ էլեկտրոնային գրադարանի Armenian House Org-ի տնօրեն Կարեն Վրթանեսյանը բացառում է ավանդական գրքի տեսակի ամբողջական ոչնչացումը։
Գրքի մասին ասում էին վաղուց, հա, թատրոնի, ասենք ինչ թատրոնը զարգացավ, ասում էին էլ ոչ մեկ գիրք չի կարդալու, բոլորը թատրոն են գնալու։ Հետո ասում էին ռադիոն, որ ստեղծվեց, ասում էին որևէ մեկը համերգների չի գնալու, ռադիո են լսելու։ Հետո հեռուստատեսությունը, կինոն ստեղծվեց, ասում էին վերջ թատրոնը մահացավ։ Պարզ է, այդ ամեն ինչը ինչ որ դիրքեր զիջում են, բայց միշտ ինչ որ մի տոկոս կարծես թե մնում է։
Առաջին էլեկտրոնային գրքերը ստեղծվեցին 90-ականներին։ Հայաստան գրքի այդ տեսակը հասավ 90-ականների վերջերին։ Այն ժամանակ նման գրադարաններից ամենահայտնին Հայկնետն էր։ 2001-ին ստեղծվեց Կարենի Armenian House Org էլեկտրոնային գրադարանը, որը ներառում է ոչ միայն հայկական բովանդակության, այլև Հայաստանին ու հայերին վերաբերող նյութեր։ Թե քանի գիրք ունի այս գրադարանը, հայկական գրադարանի տերը նույնիսկ մոտավոր դժվարանում է ասել։
Ինձ այդ հարցը շատ են տալիս, թե քանի գիրք կա, չգիտեմ քանի գիրք կա, չգիտեմ քանի հեղինակ կա, հարյուրից ավելի հեղինակներ են, ասենք ոմանք մի քանի հոդվածով են ներկայացված, ոմանք մի քանի գրքերով, շատ կան գրքեր։
Էլեկտրոնային գրքերի տարածման հետ մի տենդենց է նկատվում։ Մարդիկ տեքստը համակարգչի էկրանին ավելի իմիջայելոց են կարդում անուշադիր։ Սա նկատել է նաև էլեկտրոնային գրադարանի տնօրենը։
Ուղղակի ընթերցելու համար շատ հետաքրքիր տենդենցիա կա, որ մարդիկ ինչքան շատ են համակարգչից կարդում, այնքան քիչ տեքստ են կա։ Այսինքն հոտվածը այսօր գրեթե որևէ մեկ այգում, հա, եթե հոտվածը մեկ էկրանից ավելի երկար է լինում, արդեն չեն կարդում, ուղղակի վրայով անցնում են։
Կյանքի արագ տեմպը և ինտերնետի միջոցով ինֆորմացիայի արագ որոնումն ու ստացումը մի տեսակ հետ են մղում հաստափոր գրքերը, հաճախ նաև դրանց մեջ տեղ գտած երկար նկարագրությունները, իսկ մկնիկի մեկ կլիքը ամբողջ ճիճը կարդալուն է սկսում փոխարինել։
Շատ բաներ, որ ես 15 տարի առաջ հաճույքով կարդում էի, հիմա ուղղակի չեմ կարդում։ Սա այո ինտերնետի հետևանքն է։
Thank you.
Armenian House-ը գամեներ այցելում է մոտ 2000 մարդ։ Նպատակները տարբեր են, բայց հիմնականում էլեկտրոնային գրադարանով հետաքրքրվում են նրանք, ովքեր ուզում են գտնել յուրահատուկ հայերեն գրքեր, որոնք դժվար է գնել գրախանութից։
Օրինակ ամենատարածվածը մեր մոտ Ենգի Բարյանի պատմվածքները։ Մեկ էլ շատ հետաքրքիր է, ամենա այնպես պոպուլյար նյութերից դա Ավետիք Իսահակյանի Լիլիթ լեգենդն է, ու շատ են կարդում ռուսները ու հրեաները։
Վայնացված գրքերը բավականին հարմար են։ Դրանք և բնությունն ու ծառերը չեն վնասում, և պահելու տեսակետից են քիչ տարածք պահանջում։ Սրանք են հիմնականում էլեկտրոնային գրքերի ստեղծողների ու սիրահարների կողմ բերվող փաստարկները։
Ես բավականին մեծ անձնական էլեկտրոնային գրադարան ունեմ, որտեղ նյութեր են, գրքեր են ավելի ճիշտ, ինձ հետաքրքրող մասնագիտական ոլորտների։ Ընդհանրապես, եթե ես փորձեի այդքան գիրք գոնե տունը պահել, երևի թե մի 3 անգամ ավելի մեծ տուն պետք է ունենա։
Չեն տուժում արդյոք ավանդական գրադարանները նման մեծ քանակությամբ էլեկտրոնային գրքերի առկայության պատճառով, երբ անժաժեշտ գիրքը գտնելու համար բավական է որոնողական համակարգում գրել անունն ու բացել անժաժեշտ էջը գրադարան գնալու փոխարեն։ Երևանի քաղաքապետարանի Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանի տնօրեն Հասմիկ Կարապետյանն ասաց, որ էլեկտրոնային գրքերն առայժմ նման տարածում չեն գտել, ու վտանգը դեռ այնքան մեծ չէ։
Կա ուսումնասիրություն, հստակ դա մեր գրադարանի ուսումնասիրությունը չի, դա սոցիոլոգիական այդպիսի հարցումների ուսումնասիրություն սիրությունը, կան Հայաստանի ազգաբնակության 97%-ը էլեկտրոնային տարբերակով որևէ ինֆորմացիա, որևէ տեղեկատվություն դեռևս չի կարող ստանալ։
Գրադարանի տնօրենը ինքն էլ է կողմ գրքերի թվայնացմանը, սակայն Հայաստանի գրադարաններում ավանդական գրքերի հետ միասին դրանց թվային տարբերակներն ունենալը շատ բարդ գործ է, ժամանակ ու միջոցներ պահանջող։
Բավականին լուրջ ֆինանսական միջոցներ է հարկավոր դնել տեղեկատվական կենտրոններում, կոնկրետ Իսահակյան գրադարանի մոտ 1 000 000 հասնող գրքային ֆոնդը էլեկտրոնային տարբերակի անցկացնելու համար բավականին լուրջ և թանկ տեխնիկա է և երկարատև ժամանակային հատված։ Ոչ միայն դա տեղեկատվական մասնագետների կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետների խնդիրն է, դա լուրջ պետական ծրագիր է, որ Ռուսաստանը արդեն 4-5 տարի սկսել է։
Քանի որ էլեկտրոնային գրքերը շատ են ռուսերեն լեզվով, հայ ուսանողների շրջանում թղթե գրքերի հանդեպ պահանջարկը չի կարող փոխարինվել էլեկտրոնայիններով։ Նոր սերունդը այնքան լավ չի տիրապետում ռուսերենին, որքան մի քանի տարիներ առաջ էր, ուստի ինտերնետից ներբեռնված թվային գրքերը հայ ուսանողներին այնքան էլ չեն գրավում։
Եթե որ մենք նրանց նույն թեմատիկ գրականությունը ռուսերեն ենք առաջարկում, բարձվում է, որ մեր ուսանողների մեծ մասը ռուսերենին չի տիրապետում։ Սա խնդիր է, որին համար պիտի կրթական համակարգում լուրջ մտահոգություն առաջանա։ Ուրեմն ես օրվա մեջ մի քանի անգամ եմ լսում, որ ընթերցողը նույն թեմատիկ գրականության ռուսերեն տարբերակից հրաժարվում է։
Էլեկտրոնային գրքերի առավելությունների հետ միասին կան նաև շատ խնդիրներ։ Օրինակ գրքերի կարճ տարբերակները, երբ մի կամ երկու էջում ներկայացվում է մի հաստափոր գրքի բովանդակություն, եւ ուսանողը նախընտրում է խնայել իր ժամանակը։ Գրքի ձևի հնարավորինս պահպանման համար ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ստեղծող ընկերություններից մեկը հունվարի 27-ին ներկայացրել է iPad սարք, որն ունի եւ սմարթֆոնի եւ նետբուքի ֆունկցիաներ։ Բարակ թեթև փոքրիկ գրքի չափով հզոր մարտկոցով սարքն ունի 16-ից մինչեւ 64 գիգաբայթ հիշողություն։ Սարքը թույլ է տալիս նաև սովորական գրքի էջերի պես թերթել էլեկտրոնայինի էջերը։ Նորամուծություններից մեկը ըստ մասնագետների հիրավի ֆանտաստիկ է։ iPad-ը կարող է միանալ գրադարաններին եւ գրքեր ներբեռնել, նույնը եւ մամուլին է վերաբերում։ Գինը կախված հիշողության ծավալից 500-ից $830 է։ Կգա արդյոք մի օր, երբ ավանդական թղթե գրքերը կդառնան թանգարանային նմուշ, նույնիսկ iPad ստեղծողները դժվարանում են ասել։ Այս դեպքում փաստորեն փոխվում են խաղի կանոնները։ Գրքի տպագրության բիզնեսի հսկաները ստիպված կլինեն զիջել իրենց դիրքերը տեխնոլոգիաներին, իսկ գիրքը նվիրելիս մակագրելու համար թերևս ամենահարմարը կմնան ավանդական թղթե գրքերը։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։ We are the foxes in the ring. We are the bells that never sing.
Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով։ Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայան FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Ավարտվեցին այսօրվա մաքս քննարկումները, եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում մաքսի եթերում։ 1 3 2 1
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։